Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў святога айца з 80-годдзям. Вы падаеце нам прыклад сапраўднай веры і актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Жыхары нашай краіны вельмі ўдзячны вам за дзейнасць па захаванні і падтрымцы хрысціянскіх каштоўнасцей, шчыры клопат аб міры ва ўсім свеце і на дзённых праблемах чалавецтва, гаворыцца ў віншаванні, тэкст якога быў размешчаны на афіцыйным сайце кіраўніка дзяржавы. Александр Лукашэнка адзначыў, што намаганні папы па ўмацаванні маральных асноў сучаснага грамадства праз развіццё супрацоўніцтва розных канфесій, захаванне традыцыйных інстытутаў сям'і выклікаюць павагу і ўдзячнасць вернікаў.